На 29 февруари, денят бонус за всички, министерските глави родиха различни имена на раздавалите се в властта пари. Дянков ги нарече просто суми. Игнатов – награди, а Цветанов – допълнително материално стимулиране. Борисов щял да уволнява, ако висшите чиновници не ги върнат до петък. 100 милиона не стигат в здравната каса за онкоболни. Часове след поредната смърт в Студентския град, държавата си взема общежитието от вузовете. Митничари хванаха пишман контрабандисти, опитали се да пренесат 70 литра ракия в резервуара на Volkswagen.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Ново убийство на младо момче в Студентски град. 19-годишен студент почина след като беше наръган след сбиване в общежитие на Университета за национално и световно стопанство. Жертвата Марио Данчев от Перник, заедно с брат си и близнак Мартин и техния приятел Владимир, налетели на бойна съквартиранта на близнаците Елко Радев. Причината – тримата нападатели били много пияни и вдигали шум, а по-кроткия Илко им се скарал, защото не могъл да си почива. В боя Марио е намушкан с нож. МВР още не може да установи кой е физическият убиец на момчето, защото и тримата заподозрени отричат да имало такъв в общежитието. Павел Хаджиев с подробностите по случая.
Илко е имал разнообразни битови препирни с близнаците, но до нещо по-сериозно до този момент не се е стигало, обясних от полицията. Около 3 часа първи в общежитието се прибира Мартин, който се сдърпва с Илко, направил му забележка да не вика. Началникът на 7-мо РПУ Ани Петрова обясни, че след това близнакът вика и останалите двама в стаята, докато Илко се заключва отвътре.
Илко им отваря, при което трите лица, които стоят отвън, влизат и се започва някакъв побой вътре, като всеки налита. Майо в един момент е казал «О!» и както е стоял прав, така е клекнал. Там нататък те нямат спомен дали те са го сложили в леглото, дали той сам се е качил на леглото.
Не е ясно как точно е бил убит Марио. Полицията при огледа все пак намира нов в стаята, но нито един от заподозрените не знае и не признава, че такъв всъщност е бил използван.
Значи при първоначалното събеседване с лицата, въпреки че им беше много трудно да разговаря следствие употребения алкохол, изобщо даже не е ставало дума за нож. Казаха, че са се били с юмаруци. Изобщо никой не е споменавал нож.
Една от студентките в общежитието разказа, че е била събудена от викове и крясъци посред нощ. Тя познавала по-спокойния Илко и нямала лошо впечатление, за който и делат момчетата.
Някой, който спи, не надали си мисли, че такива неща могат да се случат. Да, нямаш и начин да не се събудиш.
Шефът на столичната полиция Валерий Йорданов каза за Дарик, че в случая полицията е била безсилна, тъй като сбиването е станало в общежитието.
Не е реалистично да говорим, че в всяко едно общежитие или пък на всеки етаж би могъл да бъде поставен полицай. Тук по-скоро бих апелирал да обърнем внимание на това по отношение на режим на заведения, които се намират на територията на Студентски град.
През 2008 година нелепо почина студентът Стоян Балтов, след като беше прибит до смърт на улицата пред дискотека Амнезия. Смъртта му стана причина за многобройни протести на студенти в цялата страна и дискусии относно сигурността и състоянието на Студентски град.
Всички общежития на територията на Студентския град ще се управляват от Образователното министерство чрез Дружеството Студентски столове и общежития. Това съобщи ресорният министър Сергей Игнатов на среща с ректори на университети във връзка с инцидента в студентското общежитие, при който беше убит 19-годишен първокурсник от Перник. Игнатов обясни, че постановлението за тази промяна ще бъде внесено за гласуване на следващото заседание на правителството. В момента от 50 общежития в Студентския град само 2 се управляват от дружеството. Останалите 48 се стопанисват от университетите. От своя страна, ръководителите на университетите подкрепиха предложението, но при условие, че бъде обмислено по-добре. Според тях, изпълнителната власт е длъжна да издаде постановление, чрез което Студентският град да придобие статут на кампус. Репортаж на Елена Бейкова и Димитър Панев.
За да има добро управление, трябва да има разделение на властите в университетската среда, подчерта Игнатов по повод предложението си общежитията да бъдат стопанисвани от едно дружество.
Това, което ние може да направим като държавна власт, е в тези общежития да има някакъв ред и ако на територията на дадено общежитие нещо под наем съществува като увеселително или някакво друго заведение, да пристъпим към прекратяване на тези договори.
Ще върнем неща, които бяха в миналото, увери още министърът. Едно от тях е час, след който общежитието ще се затваря. Според Игнатов е важно да се знае и какъв е режимът за влизане и излизане в общежитията, дали може да се внася алкохол в тях и в какви количества.
Вие знаете, че по правилник на всеки етаж имаме отговорник за етажа, студент, който всъщност може би и не знае, че е отговорник или е забравил.
Според ректора на УНСС Стати Статев, чието общежитие е станал инцидентът, мярката, предприета от образователното министерство, ще облекчи ректорите, но няма да реши проблемите на Студентски град.
Ние сме изпълнили всички предписания на Министерството на вътрешните работи, което означава, че има видеонаблюдение и контролно-пропускателен режим на входа. Ограниченията трябва да са много. Връщам се пак на идеята за студентски кампус и студентски град. Там не трябва да има казина и заведенията трябва да работят до 10 часа.
Статев увери, че е разпоредил пълна проверка, която да установи дали е спазен правилникът за вътрешния ред, настаняването и ползването на студентските общежития. Ректорът не изключи възможността при констатиране на пропуски в правилника той да бъде променен. По-рано днес вътрешният министър Цветан Цветанов заяви, че в случая с този инцидент трябва да се коментират общоприетите правила за поведение в обществото, а не ролята на МВР. Трябва да се въведе по-строг режим в студентските общежития. Не можем да сложим на всеки етаж в общежитието полицай или жандармерист, за да нямаме пияни студенти, коментира още Цветанов.
И от убийството в Студентски град към още един криминален инцидент в страната. 32-годишна жена от Дупница е починала в болница, след като е била нападната с нощи във входа на блока, в който живее. При полицейски оглед на място са открити дамската и чанта с документите, както и метален прът, с който се предполага, че е била удряна по главата. Задържани са двама криминално проявени мъже. Те са на възраст на 23 и 25 години.
Може да се окаже, че има сериозно разминаване между изнесената до сега информация по случая с убийството на Мирослава от Перник и смъртта на единия заподозрян по случая Стойчо Стоев Чочо. Това заяви съпредседателят на Синята коалиция Иван Костов след заседанието на Алтернативната анкетна комисия към Народното събрание. Тя беше сформирана от опозицията като алтернатива на вече действащата парламентарна комисия, в която участват обаче депутати единствено от ГЕРБ, информира Ралица Гълъбова.
Няма никакво развитие по случая с убийството на Мирослава. Това заяви сестрата на убитото момиче Елеонора Николова, която днес заедно с майка си бе изслушана от Алтернативната комисия към парламента, която проучва фактите около случая с убийството на 17-годишната Мирослава Николова и самоубийството на Стойчо Стоев Чочо. Днес депутатите от опозицията изслушаха в Перник освен роднините на Мирослава, а и бащата на Стойчо Стоев. Петър Стоев отказа да коментира пред медиите каквото и да е свързано с смъртта на сина му. По думите на Иван Костов, има много неизвестни факти и обстоятелства във връзка с огледа на апартамента на Стойчо, по време на който той се самопрострелял. Той обясни, че работата на комисията е съсредоточена във всички детайли по случая, които могат да се окажат важни. Има съмнения във всичко, посочи Костов и допълни, че информацията, която се предоставя от МВР, трябва да бъде доказана с документи, а не с приказки. Депутатът от Синята коалиция Йордан Бакалов коментира, че има сериозни разминавания в обясненията на роднините на Мирослава и това, което обясняват разследващите. По думите му, Елеонора, сестрата на убитото момиче, след среща с Стойчо Стоев в края на миналата година, е пожелала да даде показания в полицията за свои съмнения. Оттам обаче не проявили интерес. Според роднините на Мирослава всичко е в ръцете на прокурора. Те обаче не виждат никакво развитие в разследването. Ралица Гълбова, Дарик Радио, Перник.
Слушате Денят на Дарик. Всички министри, заместник-министри, областни управители и техните заместници, както и членовете на политическите кабинети в министерствата, трябва да върнат бонусите, които са получили за работата си през 2011 година в срок до петък. Това разпореди премиерът Бойко Борисов по време на днешното заседание на правителството. Който не го направи, ще бъде освободен от поста си още в понеделник. Закани се пък след заседанието вицепремиерът Симеон Дянков. По думите му, законовото основание за това разпореждане е, че се отнася за членове на политическите кабинети в правителството и решението се взима от министър-председателя. Според изчисленията на финансово министерство за 2010 година бонусите на министрите и заместниците им са били в размер на около 100 000 лева. Дянков очаква сумата да бъде подобна и за миналата година. Повечето от министрите вече изразиха съгласие с решението на премиера да върнат бонусите си. Елена Бейкова обобщава.
От разпореждането на премиера Борисов става ясно, че хората на изборените постове трябва да върнат парите от бонуси, освен ако не са ги дарили за болни деца. Парите ще се връщат в банкова сметка към финансовото министерство. Вицепремиерът Симеон Дянков обяви, че в неговия кабинет никой не е вземал бонус, освен заместник министър Владислав Горанов, който обаче щял да върне парите.
Господин Горанов е взимал пари като представител в фонда за ядрено регулиране и така нататък. Сумата е около 18 000 лева на година и тя ще бъде върната.
Другият вицепремиер Цветан Цветанов посочи, че нито един служител на МВР не е получил бонус за миналата година.
Няма раздадени пари като допълнително материално стимулиране на служители.
Здравният министър доктор Стефан Константинов похвали прозрачността в министерството относно бонусите, но не можа да обясни какво ще се случи с сумата, получена от уволнената му заместничка Гергана Павлова.
Аз това мисля, че бях първият министър, който го каза. Заместник министрите и началник на кабинета, заместник министрите ми се взели едната 10 000, другата 9 000 лева.
И докато здравният министър ще посъветва своите хора да дарят парите във фонда за лечение на деца, министърът на културата обяви, че ще посъветва така наречените културтрегери да върнат парите на държавата.
Бедните ми културтрегери няма от кого се притесняват. Какъв е проблема, ако някой е получил 200 лева, ако е морално да ги върне, ако иска. Ако иска. Щом казуса е морален, всеки сам ще прецени дали е морално.
Просветният министър Сергей Игнатов обясни, че в министерството не са раздавани бонуси, а само награди на служителите в структурните фондове, които получавали по-ниски заплати от останалите.
Прилагаме система на диференцирано заплащане, като на базата на атестация служителите имат почти всеки месец различна заплата. Мисля, че моите заместници нямат награди, но все пак ще проверя.
Държавните служители да бъдат оценявани на всеки 3 месеца и да получават бонуси в размер на не повече от 30 на 100 от основата си заплата. Това предвиждат законодателните промени, които ГЕРБ ще предложи. Заместник-председателят на групата на управляващите Искра Фидосова уточни, че освен това е заложено да отпадне възможността до 25% от събраните от глоби пари да отиват за допълнително материално стимулиране. Депутатката увери, че предложенията на ГЕРБ са съгласувани с вице-премиера Симеон Дянков, който вече ги е подкрепил. Дея Манолова с подробностите.
Идеята на управляващите е да се въведе нов начин за определяне на възнагражденията. Промените предвиждат в основната заплата на държавните служители да има постоянна и непостоянна част.
Като има ясна регламентация, кои са постоянните параметри в заплатата и кои са непостоянните. Непостоянните са извънреден труд, нощен труд, работа в празници.
Фидосова обясни, че оценката на работа на служителите ще е 3-месечна и те ще получават допълнителни възнаграждения в месеците януари, април, юли и октомври, като те ще са не повече от 30% от заплатата. Управляващите предвиждат още да се премахне класът прослужено време.
Класа вече по този начин, който до сега се даваше, се премахва, защото също има несправедливост. Просто за прослужени години на всеки един в администрацията да се дават едни и същи суми, без да се отчита това кой колко работи, какво качество предлага в съответния сектор услуга.
Фидосова допълни, че предстои да бъдат изготвени законодателни промени, които да важат за ръководителите на ведомства и политическите кабинети. Личното им мнение по думите и подкрепен и от финансовия министър Симеон Дянков е, че министри, заместник министри и ръководители на агенции изобщо не трябва да получават допълнително заплащане.
И сега към началото на скандала с бонусите за раздаваните такива в здравната каса. Оказва се, че недостигът в бюджета и ще от порядъка на 100 милиона лева, които са необходими за лекарства за онкоболни и за хора на хемодиализа. Това потвърди доктор Иван Кокалов от КНСБ. По думите на Кокалов, който е член на надзорния съвет на касата, на вчерашното му заседание са били утвърдени годишните прогнозни бюджети на болниците, за да може да започне безпроблемното сключване на договорите за дейност. До 2 седмици ще стане ясно дали очакваният недостиг на средства ще се потвърди и как ще може да се компенсира. Чуйте какво още каза Кокалов.
Понеже имаме някои съмнения за някои от лечебните заведения, сигурно ще поискаме от медицински одит да направи проверка по отношение на спазване на изискванията за сключване на договор. Тоест апаратура, необходимите специалисти, защото имаме съмнения за някои, но сега след тази проверка ще направим още едно заседание, но след като натоварихме изпълняващата длъжността директор, да изиска информация от Министерството за ситуацията както с лекарства за онкоболните, така и за хемодиализа. Тъй като имаме притеснение, че парите няма да стигнат. Средствата, които са определени в бюджета на касата, са поне с 50% по-малко от необходимите. Взехме решение да се платят за януари и феврари направените хемодиализа. подяли, защото хората са ги направили. И оттам нататък ми се струва, че съмненията, които бяхме изказвали за това, че има недостиг за средства за лекарства и за хемодиализ, най-вероятно ще изляза с факт и ще видим по какъв начин всъщност това нещо може да се покрие. Тъй като средствата все пак са лимитирани, ако трябва да допълнително средства, те може би ще са някъде в рамките на около 80-100 милиона.
Доктор Иван Кокалов от КНСБ пред Дарик.
Лекарствата за 4 редки заболявания у нас не могат да достигнат до пациентите, въпреки че от тази година са включени в реимбурсния модел на здравната каса. Това заяви в интервю за следобедния блок на Дарик председателят на Националния алианс на хората с редки болести Владимир Томов. Калина Донкова с още информация.
Някои пациенти чакат още от началото на годината, за да получат лекарствата си, но това не се случва. Според Владимир Томов, причината е в тромовите процедури.
В момента се включиха мукополизахаридоза, наследствена ГСМ, димантик тип Т и първичен имунодефицит, но въпреки, че едното от лекарства даже се произвежда в България, не може да достигне до пациента. Все още чакаме, защото просто такива са ни процедури. За съжаление, поради тежка бюрократична процедура, която е свързана с започване на дадено лечение, не само на редки заболявания, пациентите все още не са си получили медикамент.
Томов изрази и надеждата си скоро още лекарства да влязат с наредба 38 на Министерството на здравеопазването.
Има пък и други заболявания, които очакват да бъдат включени. Съответно се надяваме, че в най-кратки срокове ще се промени ситуацията и ще може да се поздравиме и с нови лечебни средства.
В България има над 400 000 души болни от редки заболявания. Това не е първия път, в който на част от тях се налага да чакат, за да получат медикаменти, откакто през 2011 година здравната каса се зае с тяхното осигуряване.
На потребителска тема, какъв процент от сметката за парно да бъде за общите площи, ще се решава от съседите. Това ще стане възможно, ако в закона бъде записано, че етажната собственост може да определя каква част от сметката да бъде за тях. Сред останалите промени в закона е и задължително ежемесечно отчитане. Управляващите поеха ангажимент още от следващия отоплителен сезон сметките за парно да станат по-ясни, така че потребителите да разбират какво пише във фактурите им. Младенова Дубова.
В момента процентът за етажна собственост е различен за всяка сграда и се определя на базата на потреблението и зависи основно от броя на потребителите, които ползват парно. Според депутата Валентин Николов, не може тези, които са се отказали от услугата, да не плащат нищо, но не бива и те да субсидират съседите. За това ще има законови промени.
Един от вариантите е етажната собственост да реши по какъв начин ще формира този процент на сградна инсталация. Примерно да бъде 10%, сега мисля, че е 40%.
Тоест да се решава на събранието на блок.
Навсякъде в света е дадена големи права на етажната собственост.
Отговорът на топлофикационните дружества. Валентин Терзийски от топлофикация Плевен.
Сега се опитва да ни накарат да възприемем, че закупуването на автобус като семейно превозно средство е по-ефективно, отколкото да си закупим лек автомобил.
Шефът на енергийния регулатор Ангел Семерджиев.
Има определени параметри, които се отнасят до общата инсталация като загуби и те са в самата проектна документация. Тази цифра може да бъде взета и приета от живущите, стигат да считат за справедлива. Сега, но в много от сградите има предприети допълнителни реконструкции. И затова е необходимо да се направи обследване.
Другото предложение е парното да се отчита всеки месец, а не веднъж годишно, както е в момента.
Проблема е, мисля, че във високия процент сградна инсталация, която плащат. Може би трябва да се намали този процент, при условие, че има голяма събираемост на сметките в етажната собственост.
Ежемесечното отчитане се одобрява и от топлофикационните дружества, и от фирмите за дялово разпределение.
До 2 месеца ще бъде договорена нова цена за доставка на природен газ между Газпром Експорт и Булгаргаз ЕАД, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайко след среща с шефа на Газпром Алексей Милер при премиера Бойко Борисов. Според Трайков, новата цена трябва да е по-ниска от сегашната. По време на срещата българската страна е потвърдила позицията си относно формирането на цената в бъдещите договори за доставка, като се намали влиянието на нефтения пазар върху цената на газа. Елена Бейкова с още информация.
Сегашният договор за доставка на газ чрез компанията Газпром Експорт изтича в края на годината. Цената в него ще бъде променена, увери министър Трайков след срещата с Алексей Милер, който отказа да говори пред медиите.
Веднага започваме преговори с цел да постигнем допълнително коригиране на цената, което, разбира се, трябва да е в посока надолу. Надявам се и това е целта ни, ангажимента на господин Милер, до един, максимум два месеца да имаме решение по този въпрос.
Новите договори за доставка на газ да се сключват без посредник между руската и българската страна, на тази позиция остава българското правителство, допълни Трайков.
Ценообразуващата формула да вземе предвид новите тенденции. При изчисляването на цената, това означава да има компонента за спотовата цена. Това да има, означава като цяло да се намали връзката с нефтения пазар.
По време на срещата е оговорено, че през ноември тази година ще бъде взето инвестиционното решение за българския участък в газопровода Южен поток.
С колко ще скочи цената на тока през лятото, следно увеличение на цената му с 6,44% от 1 юли предложиха от ЧЕС. Съгласно изискванията на закона, днес електроразпределителните дружества обявиха предложенията си за нови цени за периода 1 юли 2012-1 юли 2013. Повишение с 3,6% от средата на годината предлага и EVN от дружеството, което снабдява с ток Югоизточна България, обясниха, че ако държавния регулатор приеме предложението им, то за домакинствата в района дневната тарифа би се повишила с 3,5%.
2000 дървопреработватели излязоха на протест пред парламента срещу продажбата на промишлена дървесина на стоковите борси. Паралелно с първите протестиращи пред Министерски съвет се събраха в подкрепа на борсовата търговия на дървен материал представители на дърводобивния сектор. От дървопреработващата и мебелна промишленост заявиха пред Дарик, че са на ръба на фалита, защото в момента има недостиг на дървесина. От държавните горски стопанства пък отвърнаха на удара и обявиха, че държавен материал има и търговията през борсата е най-честният начин да се пласира на пазара промишленият дървен материал. Александра Гинева обобщава.
От двете страни на жълтите павета застанаха дървопреработватели и техните колеги от дърводобивния бранш. Пред Дарик, председателят на браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост и един от организаторите на протеста Калин Симеонов обясни, че протестиращите настояват да отпадне търговията с дървесина на стоковата борса.
До 50% нормалните фирми нямат достъп. Имат доста фирми, които са посочени от някои и първият търг е така. Някои посочени някакви фирми, които ги спечели. Значи търсенето в момента на нашия пазар е към Турция и Близки изток. И търсенето е толкова голямо, че има дефицит на дървесина. Значи не ни стигат и 100%.
На паралелния протест пък дърводобивната промишленост защити борсовата търговия. До сега губихме пари, защото не бяха честни търговете с преработвателите, обясни Пламен Георгиев, който има фирма за дърводобив.
Аз подкрепям самата идея, че ще има достатъчно много проценти дървесина за дърводобивни фирми, каквато съм аз. Всичко ще бъде до такава степен светло и прозрачно, че държавата и ние самите като дърводобивни компании ще можем да контролираме самия процес.
Директорът на едно от шесте горски държавни предприятия Юрий Михов отрече обвиненията на първите протестиращи. Той обясни, че преработвателите не са коректни, като обвиняват държавата в недостиг на дървен материал за фабриките.
На борсата се продава 42% от едната строителна дървесина и от технологична дървесина. Количеството, което ще бъде продадено на борсата, нали, ако се продаде цялото, което е предвидено, тия 42%, не са повече от 20% от цялата дървесина в България. Защото освен тази ядра строителна, има и дребна, има и средна, има и ОЗП, има и дърва. Разбирате, това е спекулация.
Дървопреработвателите внасяха декларация до председателя на Народното събрание Цецка Цачева с искане да бъде забранена търговията на дървесина на борсата. Протестиращите се заканиха, че ако не бъдат изпълнени исканията им, ще блокират по места пътищата с тежкотоварна техника.
Близо 50% от фирмите у нас нямат назначен персонал. Оказва се, че единственият, който работи в тях, е собственикът им. За тази тревожна тенденция в условия на криза алармира пред Дарик заместник-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев. Чуйте какво обясни той пред Теодора Симова.
46% от всички фирми в България нямат назначен персонал. Тоест единственият, който оперира и който работи в тази фирма, е собственик. А 84% са всъщност с персонал от 0 до 9 човек. Виждате, от тези, да кажем, 350 000 фирми, 84% са с персонал до 9 човек. а големите фирми над 250 човека са едва около 740. Тоест малките и средни предприятия са 99% и повече. И по-тревожното е това, че те вече нямат персонал. Тоест те не могат да назначат, виждате, 46, близо половината не могат да назначат и един човек, тоест да генерира такъв приход, който да осигури заплатите даже на един човек. И точно тази позиция е важно да не ги притискаме допълнително с административни трудности, с административни тежести, с постоянно увеличаващи се такси, тъй като ясно, че финансовото състояние никак не е добро.
Изчезващ вид ли е малкият и среден бизнес в България? Отговор на този въпрос очаквайте в темата на денят по-късно в предаването.
15,8 на 100 е общата безработица у нас, според експерти на КНСБ. От синдиката алармираха, че заради кризата са закрити 430 000 работни места, а безработните младежи между 15 и 24 години са 73 000. Синдикатът на железничарите в Конфедерацията предупреди, че не е осигурено зимното униформено облекло на работниците, затова стачната готовност оставала без да се предвиждат конкретни протестни действия. Виолета Коларова допълва.
От железничарския синдикат са изпратили сигнал за липсата на униформите до главната инспекция по труда с искането да се вземат спешни мерки, съобщи вице-президента на КНСБ Валентин Никифоров.
Искаме да работят така, както в други частни фирми отиват, предписват, глобяват, санкционират, така по същия начин да го направят системата на БДЗ превозвач. Пътнически и товарни. Защото хората в тези зимни условия са принудени да работят със свои лични дрехи, да си купуват от ниските заплати, които имат. Искаме да се провери и публично се гласи от Главна инспекция по труда.
По отношение на безработицата, най-тревожен е нейният дял при младежите, според вице-президента на синдиката Николай Ненков.
А младежката безработица е 19,1% от всички безработни лица. Ако отчетем повече от една година безработните, този процент се повишава вече на 26%. Изключително застрашителна цифра за младежката безработица. Независимо дали взимаме данни на Агенцията по заетостта, на Евростат, Националния статистически институт.
Българските синдикати заявиха още, че се присъединяват към апела на европейските си колеги да се спрат ограничителните политики, свързани с труд и социални права в страните членки.
В най-тежко пострадалото от наводненията в началото на месеца село Бисер започна разрушаването на негодните за обитаване къщи. 50 жилищни постройки трябва да бъдат изравнени с земята в срок до 8 март. Още 107 са пострадалите къщи, които ще бъдат ремонтирани. За 10 постройки, които трябва да бъдат сринати, са готови заповедите и днес багерите събориха първо дома на 74-годишната Тянка Найденова, която го обитавала в продължение на 53 години. Репортаж от Бисер на Живка Тодорова.
Айде, да не стане по-лубава и по-здрава, че много ми умърча на тебе на вас. Направо не мисля, че да е тук.
Предстои на разчистените терени до септември да бъдат построени нови къщи, коментира областният управител на Хасково Ирена Озунова.
Проектите са на много красиви къщи, съразмерни са на това, което е загубено от хората. Има много и различни типови проекти от 60 квадратни метра на жилище до 120.
От Българския футболен съюз ще възстановят селския стадион и ще дарят екипи и оборудване на мъжки и детски отбор в Бисер. Антон Попов от Футболния съюз се ангажира за откриването на терена да има елитен тим.
Факт е, че толкова години тук е имало футбол и са успяли хората да се съхранят това съоръжение. Ние просто сме длъжни да ги подпомогнем.
Кой отбор искате да видите на новия стадион, като го направят?
Левски, що не? Левски и националния дори да дойде пак бил.
Ще се радвате?
Как няма да се радваме? Това е голяма работа за селото. Голямо постижение.
Началникът на областната служба пожарна безопасност в Хасково комисар Николай Вълчев ще бъде награден с най-високото отличие в МВР, съобщи днес директорът на дирекцията, главен комисар Никола Николов.
Най-високата награда, която се получава в МВР, това е почетен знак първа степен за изключителния му принос по своевременната реакция и ликвидиране на последствията от бедствията на 6. Не само тук в Бисер, а и цялата организация на територията на област Хасково.
Продължава издирването на изчезналото край Бориславци при наводненията семейство Бойчеви, като в търсенето им ще бъде включен и хеликоптер, информира днес главен комисар Николов. Живка Тодорова, Дерик, радио село Бисер.
Митничарите на граничния пункт Малко Търново задържаха Volkswagen Passat от Стара Загора, чийто резервоар бил пълен с ракия. В колата били укрити и 70 кг ядки. Веселин Максимов с подробностите.
Колата пътувала от България за Турция в тъмните часове на денонощието. Въпреки че шофьора и неговия спътник обявили, че нямат нищо за деклариране, те и автомобила били проверени. В чувал под капака на торпедото и в два сака в багажника митничарите се натъкнали на 70 кг ядки от орехи. Това наложило автомобила да бъде подложен на продължителен и внимателен обзор. След сваляне на сондата за гориво, инспекторите на Малко Търново смаяни открили, че резервоарът е пълен с около 70 литра ракия. В този момент Volkswagen се предвижвал на газ. От пункта обявиха, че за пръв път виждат подобен опит за контрабанда и ракията, смесена с остатъци от бензин, е изключително отровна и опасна за човешкия организъм. Срещу нарушителите има издаден акт. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Тази вечер ще изберем изпълнителя, който ще ни представи на международния конкурс Евровизия през май в Баку. Финалът на българското издание на състезанието ще бъде в зала 1 на НДК, а организаторът му БНТ 1 ще излъчи пряко концерта от 20 часа и 30 минути. Водещи на шоуто ще са певицата Миленита, актьорът от хитовия сериал Под прикритие Александър Сано и Драгомир Драганов. За своите фаворити зрителите ще могат да гласуват чрез изпращането на SMS. Решаващ за определянето на нашия представител на Евровизия ще е и вотът на специално сформираната за конкурса Академия. Теодора Каролеева с още предварителна информация.
12 са участниците, които достигнаха до финала на българската Евровизия. Според прогнозите, битката за спечелването на конкурса ще се води основно между Десислава и Софи Маринова. В състезанието участват още Вяра Пантелеева, Ивайло Колев, Цветелина Танасов, Елвиса, звездите от Гласът на България, Стеляна Христова и Тодор Гачалов. След представянето на всички ще започне и гласуването. В рамките на 30 минути зрителите ще имат право да подкрепят всяка песен, която харесват, но само с по един SMS. Победителят ще бъде определен, след като резултатите от техния вод се комбинират с тези от вода на Академията от музикални специалисти. Невиждано шоу в зала 1 на НДК обещават организаторите му. За да го постигнат, те ще използват нова 3D технология, която позволява проектирането на различни графики върху мащабния декор. В финала на българската Евровизия, освен състезаващите се музиканти, ще се включат още Нели Рангелова, графа Васил Найденов, Елица Тодорова и Стоян Янкулов, Стунджи, група Т. Ще участват и изпълнителите, които ще представят Франция, Дания, Малта и Кипър в международния конкурс в Баку. Столицата на Азербайджан ще е домакин на събитието, тъй като миналата година спечели Евровизия с песента Running Scared на дуета Ел и Ники.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта все още на отделни места ще превалява слаб сняг. Температурите сутринта ще бъдат между минус 7 и минус 2 градуса, в София минус 5. Утре на страната ще има променлива облачност, намаляваща световените часове над много райони до слънчево време. По-значително ще се задържи облачността над планинските райони, където е възможно да прехвърчи сняг. Дневни температури между 3 и 8 градуса, в София 3.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Затворени са за всички моторни превозни средства са проходите Твърдица Елена, Етрополе Златица, Върбишки и Троян Карнаре, а товарните автомобили не могат да преминават през Дюлински проход. През проходите Пампорово, Рожен Превала и Печинско всички автомобили трябва да се движат с вериги, а товарните без ремаркета и полуремаркета. Забранено е преминаването на моторни превозни средства над 10 тона през проходите Шипка, Вратник и Петрохан. Отстранени са проблемите в прохода на Републиката и към момента той е отворен за движение за всички моторни превозни средства. С вериги трябва да преминават и товарните автомобили по пътя Златица Панагюрище и път Саранци Пирдоп Козница. Проблеми поради заледявания има и с придвижването по улицата на Смолян, както и по пътищата и проходите в областта, където трябва да се пътува с вериги. Граничните контролно-пропускателни пунктове на страната са отворени, проходими при зимни условия, няма данни за опашки и задръствания. Съюза на българските автомобилисти ви съветва да шофирате с разумна скорост, особено по непочистените улици и пътища, тъй като при навлизане с висока скорост на заледен участък не би могъл да се размине без инцидент и най-добрият майстор на волана. Чухте информация от Пътна помощ на Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Изчезващ вид ли е малкият и среден бизнес в България? Отговорът на този въпрос търси темата на Дарик, след като стана ясно, че в условията на криза близо половината от фирмите у нас нямат назначен нито един служител. Тодора Симова разказва повече.
Сигурно и вие сте забелязали, най-малкото докато вървите по улицата, че вече третия магазин на десния тротуар, където доскоро се продаваше конфекция, например, е хлопнал кипенци. Помещението е поредното останало празно, но иначе не е чак толкова на централната столична улица. Да не се ръководим по пустите дюкяни, посъветва предари Ваня Донева от ГЕРБ, която е член на бюджетната комисия в парламента.
Това, че се затварят магазини, не означава изцяло точно това, което казвате вие, че малкият и среден бизнес закъсва. Да, той закъсва, но няма общо с търговията, защото потребителското търсене наистина е намаляло. Това е отчетено. И смятам, че не е само в страната ни. В доклада последния тримесечния на Центъра за икономическо развитие, там също е посочено, че и в другите държави членки на Европейския съюз има занижено потребителско търсене. Така че по-скоро магазините се затварят заради това. Що се отнася до малкия и среден бизнес, да, наясно сме, че има проблеми. Наясно сме с факта, че около 300 000 фирми не се пререгистрираха, но не бива да считаме, че всичките тези 300 000 фирми са в резултат на кризата затворени. Аз, доколкото знам, в началото на 90-те години така доста хора решиха да открият фирми. Тогава вече знаете, че се промени икономиката. Решиха да се занимават с бизнес. Някои го направиха успешно, някои не до там. Просъществуваха няколко години и фирмите просто бяха замръзнали. Сега се използва момента. Всъщност собствениците не предприеха действия по дерегистрация тогава. И сега се използва момента с този срок за пререгистрация тези фирми да бъдат заличени. Има и друга категория фирми, които се бяха създали с нечисти намерения, със сигурност. Знаете, чували сме всички за фирми фантоми. Има и такива, които сега не се пререгистрираха. Пак казвам, не отричам, че голямо е числото. За съжаление, не мога да кажа колко от тях. Не знам дали някой може да даде такава информация. Които наистина поради затруднения икономически, поради криза, не могат да продължат дейността си. Казвам го наистина със съжаление.
Къде смятате, че в момента е успешно да се инвестират някакви заделени пари в тези условия, в които икономически живеем?
Аз не знам колко ще съм така компетентна, но така по скромното ми мнение все още има резерви по-скоро в леката промишленост, хранително-вкусова промишленост. Ние имаме добро земеделие, сравнително екологично, чисто. И аз смятам, че нещо от типа на сушилни за плодове или консервни фабрики.
Малкият и среден бизнес у нас вече изчезва вид, алармира предарик, председателят на икономическата комисия в парламента Мартин Димитров, който е съпредседател на Синята коалиция.
Пререгистрацията показва, че близо 300 000 фирми са отпаднали последните няколко години. Сега, сигурно половината от тези 300 000 фирми са били фирми само на хартия, но една значителна част са били истински фирми, което показва, че и това са основно малки предприятия, не се лъжете, което показва, че има драстично намаляване на фирмите и че малките фирми в сегашната продължаваща кризисна ситуация са много уязвими. Вижда се, че в мандата на правителството на ГЕРБ едва ли не трябва да се отвори една червена книга за малки и среден бизнес. И малки и среден бизнес плаща и е най-потърпевши от страшно много политики. Примерно, защо искат да свържат задължително касовия апарат на една будка, която продава вестници с данъчните, извинявайте. Разбирам го за бензиностанциите, разбирам го за големите хипермаркети, ма будките, малки плод и зеленчук, не го разбирам. Тоест, малки и среден бизнес е жестоко потърпевш от такива регулации. Защото техните разходи и по купуването на един апарат 500 лева, и по месечната поддръжка, и по месечната такса се отразява повече. Не е проблем това за голямата фирма, но огромен проблем за малкото предприятие. Има един принцип в Великобритания, който аз много харесвам и смятам да го предложа дори законово в България. Първо мисли за малкия. Тоест, каквато и регулация да се прави, първо да се оценяват ефектите върху малките фирми и ако те могат да се справят, е ясно, че и големите могат да се справят.
Какви са наблюденията? Има ли все пак сектори, където малки и среден бизнес има печалба?
Относително по-добре се справя туризма все още. Дано да се запази това. Там е и малкият бизнес, и малките хотели, и магазинчета, които са пряко свързани с туризма, оцеляват по-добре.
Не толкова броят на действащите фирми е показателен за състоянието на малки и среден бизнес у нас, каза предарих заместник-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев.
Продължава спада в строителството, там са много малки и средни
фирми, строителни фирми. И през цялата 2011 година имаме ежемесечни спадове на годишна база, прямо съответните месеци на 2010 година, с по около 8-10% и горе-долу около една трета от строителните фирми прекратиха, преустановиха своята дейност. Разбира се, тук трябва да правим разлика. Броят на действително обявилите фалит и тръгнали по тези процедури по несъстоятелност е съвсем малък в сравнение с броят обема на фирмите, които са замразили своята дейност или силно са намалили своите обеми. Така че това е по-важното каква дейност извършват фирмите, не толкова броят на фалитите, които при нас се измерват от порядъка на 300 или 400 процедури по несъстоятелност, което е малка цифра на фона на 350 хиляди, примерно, фирми, които оперират в икономиката от нефинансовия сектор. Темповете на нарастване на износа също започнаха да спадат, вътрешното потребление продължава да се свива и на този фон се развиват и малките и средни предприятия. Сами разбирате, че обема на поръчките, вече очертаващата се така инфлация, в смисъл на по-високи цени на основни суровини, на горивата преди всичко, още повече ще стеснат възможностите за растеж пред малките и средни фирми. В същото време и достъпът до финансиране е силно ограничен. Без този достъп те не биха могли да правят инвестиции, да се развиват. И това е нормално, тъй като финансовите отчети вече започнаха да се влошават на малките средни фирми и хронично при тях обезпеченията се славят проблем, а те силно поевтиняха през периода на кризата, така че за един и същ кредит трябва да обезпечават с два пъти по-високи обезпечения. Показателни и броят на лошите корпоративни кредити, които постоянно растяха през 2011, включително и януари месец тази година. Лошите корпоративни заедно с преструктурираните вече надхвърли доближи 24%, той всеки четвърти кредит среща проблеми в изплащането си. А много показателно е и в тази междуфирмена просрочена задлъжнялост, която даже и при този стагниращ пазар продължава, макар и с по-ниски темпове, да расте. Обемът на тези междуфирмени просрочени задължения по наши така експертни оценки е от порядъка на 40 милиарда. Този проблем с развързването, образно казано, на тези междуфирмени задължения е изключително важен и хроничен. Той е някакси под повърхността, но именно той пречи за по-ускорени икономически растеж.
Сред мерките в битката за оцеляване на малкия и средния бизнес са равни възможности за участие в обществените поръчки, обясниха от Българската стопанска камара.
Това е денят на Българското национално Дарик радио.
В денят на Дарик чуйте сега още веднъж водещите новини до този час на 29 февруари.
На 29 февруари, денят бонуса за всички. Министерските глави родиха различни имена на раздавалите се в властта пари. Дянков ги нарече просто суми. Игнатов – награди, а Цветанов – допълнително материално стимулиране. Борисов щял да уволнява, ако висшите чиновници не ги върнат до петък. 100 милиона не стигат в здравната каса за онкоболни. Часове след поредната смърт в Студентския град, държавата си взема общежитието от вузовете. Митничари хванаха пишман контрабандисти, опитали се да пренесат 70 литра ракия в резервуара на Volkswagen.
Такъв е края на денят за всички новини и още акценти от 29 февруари можете да прочетете в сайта ни dariknews.bg. Аз съм Теодора Каролева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер от мен, Стефан Кунчев.
Градът, България, светът. Dariknews.bg. Новините с име. Dariknews.bg. Новините с име.